Areena.
Arkea suomalaisissa kouluissa vuonna 2023.
Viimeiset noin 10 vuotta on ollut päivittäistä selviytymistä niin mulle kuin monelle muullekin.
Riittämättömät resurssit. Opettajat kokee, että se kaatuu luokanopettajien harteille, se erityisen tuen toteuttaminen. Väsytään ja uuvutaan, eikä ole tarvittavaa osaamista.
Kun luokassa on useita keskittymisvaikeuksista kärsiviä oppilaita, joille joutuu toistuvasti muistuttamaan tehtävien tekemisestä, sekä useita, jotka tarvitsevat kädestä pitäen ohjausta oppimiseen, ei opettajan aika voi mitenkään riittää kaikille.
Toimittaja Satu Miettinen Ylen tutkivasta MOT-toimituksesta halusi selvittää, mistä koulujen ongelmat johtuvat ja miten niin kutsuttu inkluusio kouluissa toteutuu. Siis ajatus siitä, että kaikenlaiset oppilaat, niin suurempaa tukea tarvitsevat kuin muutkin, opiskelevat lähtökohtaisesti yhdessä ja samassa luokassa eristämisen sijaan. Ja tätä varten Satu haastatteli 10 opettajaa eri puolilta Suomea. Nuo edellä kuullut ja myöhemmin jaksossa kuultavat kokemukset ovat heiltä.
He toki niin kuin kaikki oli sitä mieltä, että periaatteen tasolla inkluusio on hyvä asia, mutta se käytännön toteutus ontuu. Ja se pääviesti oli tavallaan siellä se, että se on säästökeino, se on vitsi, se ei toimi, koska siellä on liian vähän aikuisia, se on hankalaa, se on mahdotonta, ei ehdi, se uuvuttaa. Ryhmät on liian isoja. Tässä niin kuin kiteytettynä se sanoma.
Sitä, mitä inkluusio Suomen kouluissa tarkoittaa ja miten sitä pitäisi ympäri maan toteuttaa, ei ole kovin tarkasti määritelty. Ja sen takia tilanteet vaihtelevat tosi paljon alueittain. Jossain inkluusio toimii ja jossain sitä käytetään säästökeinona, vaikka kaikilla oppilailla pitäisi Suomessa olla oikeus yhtäläiseen opetukseen.
No kyllä se oli mulle hätkähdyttävä uutinen kuitenkin loppupeleissä, että se voi olla niin koulukohtaista se tuki. Olihan mä se niinku faktisesti tiennyt, mutta kyllä se oli mulle ylläri. Että miten tämä voi olla mahdollista?
Niin. Miksi inkluusio näyttää erilaiselta riippuen siitä, missä päin Suomea ollaan? Ja mitä oikein pitäisi tehdä, jotta kouluissa arki sujuisi niin oppilailla kuin opettajilla? Tänään on maanantai, 17. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Suomen kouluissa on ennätyksellisen paljon lapsia, jotka tarvitsevat tavallista enemmän apua ja tukea oppimiseen. Siis 130 000. Se on enemmän kuin Kuopiossa on asukkaita.
Ja tämä jakautuu sillä tavalla, että tätä lievempää tukea, eli tämmöistä tehostettua tukea, niin sitä saa noin 75 000 lasta. Ja sitten tätä erityistä tukea, joka on niin kuin järeämpi tukimalli, niin sitä saa 53 000 lasta. Ja se on niin kuin 30 vuodessa 8-kertaistunut, joka oli hätkähdyttävä havainto. Ihan siinä jutun alkuvaiheessa, kun mä lähdin tätä tekemään, niin mä hätkähdyin siitä, että miten tämä voi olla näin iso tämä luku. Että se oli 8-kertaistunut. Toki myöskin sitten täytyy sanoa heti siihen näin, että vuonna 1995, josta lähdetään tämä 8-kertaistuminen laskemaan, niin silloin tilanne oli ihan toinen. Silloin maailma oli toinen. Silloin koko erityisen tuen käsite oli toinen, mutta siitä huolimatta kasvu on ollut hurjaa.
Mitä me tiedetään siitä, että mistä se kasvu johtuu?
No sehän onkin se ongelma, että tästä ei hirveästi ole tutkimusta. Tätä ei tiedetä, sitä voidaan vain arvailla. Ja syitä, mitä nämä mun haastattelemat ihmiset on esittänyt, ne on moninaisia. Että moni tutkija sanoo, että oppimisvaikeudet voi selittää, erilaiset neuropsykiatriset ongelmat voi selittää osan. Sitten on ihan selkeää dataa siitä, että lasten ja nuorten masennus ja ahdistuneisuus on lisääntynyt. Kouluterveyskyselyt kertoo siitä.
Ja oikeastaan tuo iso luku, 130 000, ei kerro edes siitä, kuinka moni tukea tarvitsee. Se kertoo vain, kuinka monelle tukea on kirjattu. Oikea tuen tarve voi olla ihan eri lukemissa.
Me ei tiedetä, mikä on tuen tarve. Me tiedetään vaan, että näin ja näin moni lapsi on näin ja näin monessa kunnassa saanut tällaista tukea.
Ja tämän todellisuuden kanssa opettajat ovat helisemässä.
Luokallani on noin 20 oppilasta, heistä 8 on erityisen tuen tai tehostetun tuen oppilaita. Käytännössä mulla on lähes luokallinen erityisoppilaita, mutta olen luokallani opetusvastuussa yksin, vaikka olen tavallinen luokanopettaja, joka ei halunnut erityisopettajaksi.
Luokanopettajan koulutukseen sisältyy vain hyvin nimellinen määrä erityispedagogiikan opintoja. Itselläni muistaakseni niitä oli 2 opintoviikkoa. Luokan opettajana minulla ei siis ole myöskään osaamista tukea erityisen tuen oppilaita tarpeeksi. Erityisen tuen lapsella pitäisi mielestäni olla oikeus siihen, että hän saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen pienessä ryhmässä, jota opettaa pätevä erityisopettaja.
Sadun haastattelemien opettajien kokemusten taustalla on inkluusio, jota ollaan varsinkin 2000-luvun aikana todenteolla tuotu Suomen kouluihin.
No sen pitäisi tarkoittaa tavallaan sitä, että kaikki lapset opiskelee yhdessä ja jos on olemassa lapsi, joka tarvitsee siihen opiskeluun tukea, niin hän saa sen siinä luokassa. Se on ikään kuin kuljetettuna mukaan siihen koulureppuun se tuki. Sitähän se niin kuin tarkoittaa, ja se tarkoittaa tämmöistä niin kuin yhteiskunnallisessa kontekstissa semmoista niin kuin osallisuutta ja mukaan ottamista. Ketään ei jätetä ulkopuolelle, kaikki pääsee mukaan. Ja kaikki saa sen tuen, minkä ne tarvitsee. Tämähän on niin kuin hirveän ideaali juttu. Se perustuu tällaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, ja tästä inkluusiosta alettiin puhua 90-luvulla, jolloin tuli tämmöinen YK:n alaisen Unescon Salamankan julistus vuonna 1994, jolloin niin kuin ajateltiin, että koulumaailmassakin kaikki pääsee mukaan. Ja Suomi on sitoutunut näihin kansainvälisiin sopimuksiin.
Suomalaiset opettajatkin ovat inkluusion kannalla. Siis opetusalan ammattiliitto OAJin kyselyssä viime vuonna peräti 90% vastanneista kannatti inkluusiota, kunhan resurssit on kunnossa.
Opettajat niin kuin periaatteen tasolla hyväksyvät tämän inkluusion ja allekirjoittavat sen, että se on hyvä asia. Mutta sitten käytännön tasolla se ei niin kuin toimi. Yksi tärkeä asia on se, että erityisopettajia ei ole riittävästi. Heistä on huutava pula. Se on yksi Suomen pahimmista työvoimapula-ammateista. Mä just katsoin, ennen kuin mä tulin tähän haastatteluun, niin ammattibarometrista, että lähes 2500 paikkaa auki ympäri Suomen. Sitten yksi asia on ryhmäkoot. Opettajat ehkä kokee, että ryhmät on liian suuria. Sitten saattaa olla, että uupuu tämmöisiä avustavia aikuisia. Tarvittaisiin siis lisää ihmisiä siihen koulun arkeen, aikuisia ihmisiä. Eli yksinkertaisesti sen opettajan omat resurssit ei riitä. Se ikään kuin kuormittuu. Sille tulee semmoinen eettinen kuorma siitä, että hän ei pysty tekemään sitä työtään riittävän hyvin. Ja hänen kätensä ja voimavaransa ei riitä.
Ongelmat eivät ole mitenkään uusia. Kun katsoo uutisarkistoja, niin opettajien hätähuutoja ja kirjoituksia koulumaailman huolista ja juuri inkluusiosta löytyy pitkältä ajalta. Ehkä just siksi tuntuu niin oudolta, että inkluusion toteuttamiselle ei Suomessa ole mitään yhteisiä periaatteita, eikä sellaisia ole vuosikymmenten aikana saatu tehtyä.
Ja kunnat ja koulut saa aika itsenäisesti päättää siitä, että miten ne näitä asioita toteuttaa siellä omassa arjessaan. Ja tavallaan sen takia ne erot voi olla jopa koulukohtaisia. Ja tavallaan me ei tiedetä sellaista niin kuin läpileikkaavaa kattausta siitä, että miten kaikissa Suomen kouluissa menee, koska se riippuu siitä, missä koulussa se lapsi opiskelee.
Pysähdytään hetkeksi tähän. Inkluusion toteutus on siis paljon kiinni koulusta. Se voi tarkoittaa hyvin erilaista kouluarkea riippuen siitä, missä koululainen sattuu asumaan. Miten tämä voi olla mahdollista?
Et kun semmoisia spesifejä, tarkkoja määräyksiä siitä, mitä inkluusio tarkoittaa, ei ole olemassa, niin jokainen koulu viime kädessä päättää sen ja keksii sen pyörän aina uudestaan.
Ja sen myötä täällä on ikään kuin Suomen maalla niin monta erilaista pyörää melkein kuin on kouluakin.
Näin se varmasti on. Ja varmaan on kaupunkikohtaisia eroja, mutta kyllä eihän mulla niin kuin ole siitä dataa, että en mä voi sanoa, että nyt, koska siitäkään ei ole tutkimusta, että niitä olisi kaikkia vertailtu. Ei sellaista tutkimusta tietenkään ole, mutta kun se on niin, että se itsehallinto ja autonomia on aika vahvaa tässä koulumaailmassa, niin silloin se on juuri näin.
Satu puhuu meidän keskustelun aikana paljon siitä, miten vähän tutkimusta ja seurantaa ylipäätään on. Ei tiedetä tarkasti, miksi tukea tarvitsevien määrä on kasvanut. Ei tiedetä ihan, miksi tukea tarvitsevat painottuvat tietyille alueille. Eikä tiedetä kunnolla, miten inkluusiota eri puolella Suomea toteutetaan.
Sadun haastattelema erityispedagogiikan professori penääkin jonkinlaista inkluusion rautalankamallia, jotta olisi edes jokin kriteeristö tai mittatikku, jonka kautta arvioida, että saavatko oppilaat sitä tarvitsemansa tukea ja onko tilanne tasa-arvoinen Suomessa. Mutta just nyt tilanne on se, että vastuu inkluusion kauniin ajatuksen toteutumisesta on hujan hajan.
Ei ole yhtä yhteistä, joka sanoo, lyö nyrkin pöytään ja sanoo, että näin me tehdään, vaan että siinä on niin kuin lainsäätäjä, siinä on ministeriö, siinä on opetushallitus, siinä on kunnat. Yhtä tahoa ei voida niin kuin sanoa, että vastuuseen ei voi panna yhtä tahoa, ei voi mennä yhteen tahoon niin kuin sanomaan, että nyt miksi tämä homma ei toimi ja toimittaja voisi mennä kysymään ja iskemään sen mikrofonin siihen. Semmoista tahoa ei ole, koska niitä tahoja on monta. Ja tavallaan se kunnat ja koulut ja rehtorit viime kädessä, niin tavallaan keksivät sen pyörän aina uudestaan ja uudestaan. Ja tietysti siinä on myöskin sitten kyse siitä, että kun tämä rahoitus on sellainen, että se tulee niin kuin sille kunnalle, puhutaan tämmöistä kuin yleiskatteellinen rahoitus. Eli se ei ole mitään korvamerkittyä rahaa, vaan kunnat sitten itse päättävät, mihin ne sen rahan laittavat.
Ja näin ollen inkluusiota käytetään myös säästökeinona. Siis niin, että erilaista tukea tarvitsevat oppilaat laitetaan tavallisille luokille, mutta mukana ei seuraa erityisopettajia tai avustajia, vaan luokanopettajan pitää pärjätä yksin. Satu havainnollistaa kehitystä esimerkillä. Jos nyt koulussa on 20 lapsen luokka, niin 5 on päätös tehostetusta tai erityisestä tuesta. 30 vuotta sitten tuon 20 lapsen joukossa tuen päätös oli alle 1. Ja tämäkin oppilas oli usein sijoitettuna erityisluokalle.
Kuinka on mahdollista, että yleisopetuksen luokkaan voi yleisopetuksen ryhmän lisäksi tulla 1/2 erityisluokan verran erityisen tuen oppilaita, mutta muu tuki ei seuraa perässä eikä myöskään opettaja saa erityisopettajalle kuuluvaa korvausta?
Enemmän koulunkäyntiavustajia, erityisopettajia pystyttäisiin pienentämään luokkakokoja. Inkluusio itsessään ei ole se ongelma, vaan se, ettei sitä pystytä toteuttamaan niin kuin se haluttaisi.
Ja samaan aikaan onnistumistarinoitakin löytyy.
Nyt tulee jotain tärkeää kuunneltavaa, koska kello kilahti. Vika homma, mitä puserretaan vielä ennen kuin lähdetään siestalle ja syömään, on nyt kirjoitusvirhe tehtävä.
Lappeenrannassa Lappeen koulussa opiskelee liki 400 lasta eskarilaisista kutosluokkalaisiin.
Bongata virheet, korjata ne tähän ja sitten ruveta kirjoittamaan.
No se oli ensinnäkin sellainen paikka, että kun me mentiin kuvaajan kanssa, astuttiin ovesta sisään, niin heti välittömästi tajuaa, mitä outoa täällä on. Täällä on ihan hirveän hiljasta. Kukaan ei huuda, kaikki on ystävällisiä, tervehtii, hymyilee. Kaikki henkilökunnan jäsenet tuntuvat olevan hyvin sitoutuneita työhönsä. Kaikki on ihan mielettömän niin kuin, se oli niin kuin mielettömän upea paikka mennä siihen kouluun, koska siellä oli selvästi niin kuin homma hanskassa. Ja sen näki niin kuin sillä oven avauksella, kun sinne astui sisään.
Satu korostaa, että hän ei ole mikään opetuksen asiantuntija, vaan ihan vaan toimittaja, joka pääsee juttuja tehdessä kurkistamaan hetkeksi erilaisiin maailmoihin ja tekemään havaintoja.
Mutta se, mitä mä havaitsin, oli niin kuin tavallaan se, että siellä oli hyvin paljon opettajia näillä luokilla. Siellä oli siis tätä resurssia. Siellä oli tämmöistä työpariajattelua, että siellä oli tämmöinen koulunkäynninohjaaja ja luokanopettaja toimivat työparina. Sitten siellä oli vielä erityisopettajia, niin kuin mä sanoin, siellä oli hyvin paljon ja mulle kerrottiin, että tänne ei ole ollenkaan vaikea saada erityisopettajia, niin kuin aika moneen kouluun on, hakijoita on. Siis henkilökuntapulaa ei näyttänyt olevan.
Ja kerro vielä se, että mikä oli siis tämän Lapen koulussa, mikä siellä oli tämä tilanne tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa?
No siellä on saman verran suurin piirtein niitä tukea tarvitsevia oppilaita kuin koko siinä Etelä-Karjalan alueella. Että se on 27%, joka on korkeampi kuin maan keskiarvo. Eli siellä on heitä paljon. Näin voi sanoa.
MOT selvitti myös sitä, miten oppimisen tuki Suomessa jakautuu. Eniten tukea annetaan Kymenlaaksossa ja kakkosena tulee just Etelä-Karjala. Ja taas mietityttää, että miten näin voi olla? Miten on Lappeen koulun kaltaisia paikkoja, joissa inkluusio ainakin vaikuttaa pelittävän Ja sitten paikkoja, joissa termi tarkoittaa tavallisten luokanopettajien yksinäistä kamppailua luokissa, joissa on useita erilaisia tukea tarvitsevia oppilaita. Satu sanoo, että kysymys palautuu juuri siihen kuntien autonomiaan, itse määritellä, miten inkluusio kouluissa oikein hoidetaan.
Siihen se palautuu ilman muuta. Sitten kun mä haastattelin myös tota Lappeenrannan kaupungilta ihmistä, joka niinku vastasi heidän tästä erityisopetuksesta, niin hän sanoi, että heillä on jo pitkään ollut semmoinen ajattelumalli, että he on niinku pitkään käyneet tätä keskustelua siinä kaupungissa ja ovat halunneet ottaa tämän asian vakavasti. Ja muun muassa sellainen asia, mitä Lappeenrannassa on tehty, että kaikki opettajat on koulutettu kohtaamaan nepsylapsia, neurologisista, neuropsykiatrisista ongelmista kärsiviä oppilaita. Ja opettajilla on niin kuin valmiudet, heillä on työkalupakki. He osaa ottaa nämä huomioon nämä asiat. Ja se on niin kuin pitkän tähtäimen tulos. Että siellä varmaan tavallaan on myöskin niin, että siinä niin kuin kaupungissa on niin kuin ajateltu, että joku ihminen on ajatellut, että me lähdemme tätä viemään eteenpäin ja hän on sitten lähtenyt sitä jalkauttamaan ja saanut siihen rehtorit mukaan.
Viime aikoina Suomessa on ylipäätään puhuttu paljon kouluista ja eduskuntavaalien alla keskustelu vaan jatkui.
Se, että me olemme valmiita laittamaan rahaa siihen, että inkluusion ongelmat korjataan.
En usko, että koulun ammattilaiset myöskin kestää sitä, että me jatkuvasti täältä laitetaan uudistuksia ja uusia suunnitelmia.
Pienempiä ryhmäkokoja, joka auttaa siinä rauhallisuuden palauttamisessa.
Hallitus puhuu mielellään koulutuksen kunniapalautuksesta, mutta ei se opettajan huoneessa siltä kuulosta.
Hänen aikansa menee tulipalojen sammuttamiseen, yksinkertaisten käsitteiden kääntämiseen.
No ne oli ehkä vähän sellaisia, että haluttiin ottaa voimakkaasti kantaa, vaadittiin tämmöistä kurin palautusta sinne kouluun. Se oli niin kuin jotenkin semmoista kaipuuta johonkin. Ja mä en edes tiedä, mihin se kaipuu niin kuin kohdistui. Se oli vähän tämmöinen niin kuin take back control. Että otetaan niin kuin tavallaan, että ikään kuin poliitikot vois päättää sen, että annetaanko koulussa nelosia ja jätetäänkö joku lapsi luokalla. Niin musta se tuntui niin kuin aika erikoiselta seurata, että eihän se ole ennenkään ollut poliitikkojen asia. Eihän ne numeroista ole päättänyt. Tai siitä, että kuka jää luokalleen. Että eikö se vapaus kuitenkin siinä mielessä ole ollut siellä kouluissa? Että musta se meni vähän niin kuin erikoisille jengoille se koko keskustelu.
Ja nyt kun uusi eduskunta on saatu kasaan ja jossain kohtaa se hallituskin, olisi aika myös lunastaa vaalipuheita käytännössä.
Ja viime hallituskaudellahan oli tehty kirjaus, että inkluusion resursseja ja toimivuutta tarkastellaan. Ja sitten tehtiin tämmöinen työryhmätyö. Ja istui toimikunta. Et nyt tietysti seuraavalla hallituskaudella pitäisi sitten saada se täytäntöön. Et siellä selvästi niin kuin nähtiin, että on ongelmia ja nähtiin semmoisia parannusehdotuksia, joita kirjattiin. Eli asia ei ole unohdettu. Ei voi sanoa, että siellä ei ole tehty mitään. Mutta nämä ottaa aina aikansa, mutta seuraavan hallituksen varmaan pitäisi sitten palata näihin ja ryhtyä tekemään niitä toimenpiteitä, niin kuin lupasivat. Et kuitenkin vaalikeskustelussa puhuttiin siitä, että koulutuksen kunnianpalautus on se, mihin Suomessa nyt tähdätään seuraavalla hallituskaudella ja koulutuksesta ei säästetä. Se on Suomen tulevaisuuden kohtalon kysymys, että lapset oppii ja kaikki saa oppia ja kaikki pääsee töihin, kaikki löytää paikkansa.
Vaalien alla ehdoteltiin myös inkluusion ajatuksen hylkäämistä ja purkamista, mutta sadun mukaan se ei ole kovin todennäköistä.
No eihän kansainväliset sopimukset voi noin vaan irtautua. Ja miksi sillä tavalla pitäisi tehdä, että kaikilla ihmisillä on oikeus oppia ja saada opetusta sellaisena kuin on, niin miksi meidän pitäisi ottaa niin kuin taka-askeleita, että pitäisikö meidän niin kuin palata tarkkisluokkiin, pitäisikö meidän palata apukouluun? En mä usko, että kukaan haluaa sellaista. Eihän inkluusiota voi purkaa. Tai jos puretaan, niin mitä järkeä siinä on? Et eikö pikemminkin pitäisi tehdä siitä koulusta sellainen, että kaikki voi siellä opiskella? Ja kaikki saa siitä irti jotain. Ja että lapset voi siellä hyvin. Ja myös opettajat voi hyvin. Että se on musta kauhea kauhuskenaario, jos ajatellaan niin, että tavallaan tässä kävisi jotenkin niin, että tästä opetuksestakin tulisi sitten joku semmoinen ihmeellinen, niin kuin ikävä sanoa, mutta tässä kuitenkin niin kuin tässä hoitoalan kriisissä on paljon kysymys myös siitä, että hoitoalan imago meni huonoksi. Niin tavallaan mä toivoisin, että tavallaan tämä opetuksen tämä hyvä maine, mikä suomalaisella koululla on ollut ja PISA-tulokset ja se, että suomalaiset opettajat on maailman parhaita ja suomalainen koulu voi hyvin ja oppilaat voi hyvin, niin siitä pidettäisiin kiinni
ja sille annettaisiin niin kuin katetta, ettei siitä tulisi semmoinen niin kuin sylkykuppi.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Tässä jaksossa opettajien kokemuksia lukivat Jaana Kangas, Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Uusi Uutispodcast-jakso, se julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Moi moi!